Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանական դատարանը հուլիսին Լաչինի Միջանցքից գերեվարված Վագիվ Խաչատրյանին դատապարտեց 15 տարվա ազատազրկման։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական զորախումբը դուրս է բերում զրահատեխնիկան և իջեցնում է Շուշիի մոտքի մոտ տեղադրված պետական դրոշը, սրան զուգահեռ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կրկին պահանջում է վերադարձնել 8 անկլավները։ Հայ-ռուսական դիվանագիտական ճգնաժամը նոր դրսևորումներ է ստանում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հրաժարվում է մեկնել Մոսկվա։ Որքանով են արդյունավետ Ոմայի կառուցած պաշտպանական գմբետները, խուլ հակամարտություն պաշտպանության նախարարության և ռազմականացված հասարակական կազմակերպության միջև։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլայանը։
Բաքվի ռազմական դատարանը այսօր 15 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Հակարիի կամրջից անցած ամառ առևանգված Վագիվ Խաչատրյանին, նրան մեղադրում են 1991 թվականին իբրև թե Մեշալիում ցեղասպանություն կազմակերպելու համար։ Դատավճիռը հրապարակեց նախագահող դատավոր Զեյնալ Աղաևը. «Ես անմեղ մարդ եմ, այնտեղ չեմ մասնակցել, չեմ եղել, Բադարայի բնակիչ եմ», ասել է Խաչատրյանը և նույնիսկ առաջարկել է իրեն ստուգել հատուկ սարքով Պոլիգրաֆով։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը չի մասնակցի նոյեմբերի 8-ին Մոսկվայում կայանալի ԿԱՊՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հերթական հանդիպմանը, չմասնակցելու պատճառների մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, առաջին տիգին և առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան և նրանց որդին Հեյդար Ալիևը նոյեմբերի 7-ին այցելել են Քելբաջարի շրջանի Վանգլի գյուղ, ապա նրանք ավելի ուշ մեկնել են Շուշի։ Նոյեմբերի 8-ին Ստեփանակերտում, ինչպես ԱՊՀ լրատվական գործակալությունն է նշում, Խանքենդիում տեղի կունենա ռազմական շքերթ, մեջբերում եմ նվիրված Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակի օրվան, մեջբերման վերջը։ Վաղը նման օրինակ զորահանդես է նախատեսված նաև Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում։ Ադրբեջանը Հայաստանին կոչ անում կառուցողական և արդար դիրքորոշում դրսևորել խաղաղ գործընթացում և ճիշտ ըմբռնել տարածաշրջանային իրողությունները, այդ մասին ասվում է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության այսօրվա հայտարարությունում։ Մակում Իսրայելի մշտական ներկայացուցիչ Գիլադ Էրդանը վերջերս ծիծաղելի է անվանել համաշխարհային կազմակերպությունում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզիայի հայտարարությունները Իսրայելում մարդու իրավունքների և միջազգային իրավունքի վերաբերյալ միջադեպի կապակցությամբ Մոսկվայում Իսրայելի դեսպան Ալեքսանդր Բենցվին տեղեկացրել են, որ Իսրայելի պաշտոնական ներկայացուցիչների այդ օրինակ հայտարարությունները Ռուսաստանի դեմ անընդունելի են։ Չեխիայի նախկին նախագահ Միլոշ Զեմանը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ իր բարեկամական վերաբերմունքը համարում է ամենամեծ սխալը իր սեփական քաղաքական կարիերայում։ Զեմանը ասել է նաև, որ ռուսական ներխուժումը Ուկրաինա վնաս է հասցրել ոչ միայն Ուկրաինային, այլև հենց Ռուսաստանին։ Մարդիկ դա չեն գիտակցում, Վլադիմիր Պուտինը էական վնաս է հասցրել իր երկրին, ասել է Չեխիայի նախկին նախագահը։ Նոյեմբերի 7-ին կեսգիշերին ի պաշտոնե ավարտվել է Եվրոպայում սովորական զինված ուժերի մասին պայմանագրից Ռուսաստանի դուրս գալու ընթացակարգը։ Այսօր ՆԱՏՕ-ն հաղորդել է այդ պայմանագրից դուրս գալու մտադրության մասին ի պատասխան Մոսկվայի որոշման։ Գերմանիա արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոկը հայտարարել է, որ Կիևին աջակցության դադարեցումը կհանգեցնի սարսափելի հետևանքների Ուկրաինայի և ամբողջ Եվրոպայի համար։ Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկանի տնօրենների խորհուրդը ընկերության նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակել ամերիկացի մեդիա մենեջեր Սթիվեն Կապուսին։
Շ
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամ առաջ Բաքվի ռազմական դատարանում ավարտվեց հուլիսի վերջին Լաչինի միջանցքում գտնվող ադրբեջանական անցակետից գերեվարված Վագիվ Խաչատրյանի դատավարությունն։ Ադրբեջանական դատարանն առանց որևէ փոփոխության հաստատեց դատախազության պահանջը 67-ամյա Ղարաբաղցի տղամարդուն դատապարտելով 15 տարվա ազատազրկման։ Պաշտոնական Բաքվում պնդում է, որ Խաչատրյանն ավելի քան 30 տարի առաջ 1991-ի դեկտեմբերին մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող ադրբեջանական գյուղերից մեկի Մեշալիի կամ Լեսնոյի գրավմանը, դրա ընթացքում նաև իբր բռնություններ է կիրառել խաղաղ բնակչության հանդեպ։ Ինքը Խաչատրյանն այդ բոլոր մեղադրանքները հերքում է, նշելով, որ երկաթե ալիբի ունի, այդ դեպքերի ժամանակ նա կրկին ադրբեջանական գերության մեջ էր։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Բաքվի ռազմական դատարանն այսօր 15 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Հակարիի կամրջից ամռանն առևանգված Վագիվ Խաչատրյանին։ Դատավճիռը հրապարակեց նախագահող դատավոր Զեյնալ Աղաևը։ Մինչև դատավճիռի հրապարակումը 68-ամյա արցախցին իր վերջին խոսքում Բաքվի դատարանին մի վերջին անգամ փորձեց համոզել, որ կապ չունի այն ամենի հետ, ինչում իրեն մեղադրում են։
Գնում էի Երևան սիրտս վիրահատելու համար։ Ինձ ձեր բակալեցին, այնտեղ ինձ բռնեցին, որպես բադարեց, բադար այգուղ բնակիչ։ Ես անմեղ մարդ եմ, ես այնտեղ չեմ մասնակցել, ես չեմ եղել այնտեղ։
Խաչատրյանը դատավոր Աղաևին անգամ խնդրեց իրեն հատուկ սարքերով ստուգել, որ չի ստում, Մեշալիում չի եղել, որևէ մեկին չի սպանել։
Կա այդպիսի սարքավորումներ, որ մարդիկ ճշտությունը և սուտասելը որոշում են։ Ես ուզում եմ ինձ այդ ցուցմունք տվող մեխանաներով ինձ ցուցմունք տամ, որ ես այդտեղ չեմ եղել։
Տարես տղամարդը պնդում էր, որ իր դեմ ցուցմունք տված անձինք իրականում իրեն չեն ճանաչում, քանի որ երբևէ չեն էլ տեսել։
Տարես են ցուցմունք, որ ինձ տեսել են Կռվի դաշտում ամբողջ գյուղի երկարությամբ այդ ցուցմունք տվողները։ Մարդիկ ձեքը ձեռքներին ինձ տեսնում են, չեն կրակում։ Ասում, ինչու՞ չես ինձ կրակել, խոսք չի խոսում։ Եվ այդպես 7-8 հոգի այդ ձևի։ Ես այստեղ կանգնած, մարդիկ գալիս են այնտեղից, ինձ չի ճանաչում, ոչ մեկը, ինձ չի ճանաչում, բայց 2 րոպեից հետո այս մարդը Վագիպը այնտեղ տեսա։
Այսօր ավելի վաղ դատախազ Մուհադա Սուլթանովը իր ելույթում հենց 15 տարվա ազատազրկում էր պահանջել Խաչատրյանի համար։ Դատախազն իր ելույթում պարզաբանեց, թե ինչու ավելի խիստ պատժաչափ ծմա ազատազրկում չի պահանջում։ Ըստ Սուլթանովի, ադրբեջանի օրենսդրությունը արգելում է ծմա ազատազրկել 65 տարեկանից բարձր անձանց, իսկ Խաչատրյանը 68 տարեկան է։ Ցմահ ազատազրկումից հետո Ադրբեջանում ամենաբարձր պատժաչափը 20 տարին է, բայց սա էլ Վագիվ Խաչատրյանի նկատմամբ կիրառել չստացվեց կրկին իրավական նորմերի պատճառով։ Այս դեպքում էլ ըստ դատախազի, քանի որ Խաչատրյանը հանցագործությունը կատարել է 1991-ին, իսկ մինչև 2014-ի օրենսդրության համաձայն Խաչատրյանի կատարած հանցագործության համար ամենաբարձր պատժաչափը 10-15 տարվա ազատազրկումն է, հետևաբար նրա համար պահանջել է այդ ժամանակվա օրենսդրության համաձայն ամենա խիստ պատիժը 15 տարին։
Ահ, չեմ գտնում ասեմ, ինչ ասեմ։ Եթե էլի աննեղ մարդուն դատեն, նա ձեզ ամեն ինչ սպասելու է։
Խաչատրյանի դուստրերից Վեներան օրվա առաջին կեսին տեղյակ չէր 15 տարվա պատժաչափի մասին, մյուս դուստրը ծովինարն ընդհանրապես խոսել չկարողացավ։
Ես ի վիճակի չեմ ոչ մեկին հարցերին պատասխանելու։
Բաքուն Արցախցուն մեղադրում է ցեղասպանության հոդվածով, մասնավորապես 1991-ին Մեշալի գյուղի վրա զինված հարձակման համար, որի հետևանքով ըստ մեղադրանքի 25 ադրբեջանցի է սպանվել։ Փաստացի շահերը միայնակ պաշտպանող Վագիվ Խաչատրյանը դատարանում բազմիցս հերքել է իր մասնակցությունը Մեշալիի դեպքերին, մնդելով ինքն այդ օրերին գտնվում էր Շուշիի բանտում։ Դուստրը հաստատել էր, հայրն այդ ժամանակ կոլցո օպերացիայի ընթացքում ձերբակալվել էր ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ի կողմից, հետևաբար չէր կարող լինել Մեշալիում։ Վագիվ Խաչատրյանին ադրբեջանցիները առևանգեցին Հակարիի կամրջից, երբ նա ամռանը Արցախից Հայաստան էր գալիս սրտի բաց վիրահատության համար։ Դատավարությունից առաջ նա մեկ անգամ կարողացել է խոսել աղջիկների հետ, անցած ամիս մեկ նամակել ուղարկել է։ Ընտանիքը հոկտեմբերի 12-ից հետո այլևս որևէ տեղեկություն չունի հորից, միայն ադրբեջանական կայքերում տարածված տեսանյութերում են տեղեկանում նրա մասին։ Դուստրը Վեններան ասաց, որ անցած ամիս հոր նամակը հասել է իրենց, ինչպես միշտ աղջիկներին հորդորել է իրենց լավ նայեն։
Չնամ ապում ինչպես միշտ ես ասում եմ, լավ մնացեք, ձեզ լավ նայեք, իմացին մտածեք։
Ինչ որ բան չի խնդրել ձեզանից, հագուստ կամ ինչ որ դեղ եւ այլն։
Չէ, 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 մեզից ոչ մի բան չի խնդրում, մեզից մենակ խնդրում ա, որ մենք մեզ լավ նայեք։
Վագիվ Խաչատրյանին 15 տարվա ազատազրկման դատապարտելու Բաքվի դատարանի այսօրվա որոշմանն է անդրադարձել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Անահիտ Մանասյանը Թվիտերի իրեջում գրել է, որ դատավարության ընթացքում չեն հարգվել միջազգային իրավական նորմերն ու մարդու իրավունքների երաշխիքները։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում միջդեռ Մեջլիսի պատգամավոր Զահիդ Օրուջը պնդել է, թե Խաչատյանի դատավարությունը բաց է եղել բոլորի համար, միջազգային դատարանների ներկայացուցիչները կարող են գալ եւ հետեւել դատավարությանը։ Նա իդեպ չի բացառել, որ ապագայում Բաքուն կարող է պաշտոնական հրավեր ուղարկել միջազգային ներկայացուցիչներին մասնակցելու Արցախի կալանավորված առաջնորդների դատավարություններին։ Նյու Յորքում տեղակայված Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչ Գյորգի Գոգյան միջդեռ ընդգծում է, որ Ադրբեջանի դատական համակարգում լուրջ խնդիրներ կան։
Վագիվ Խաչատրյանը մեղադրվում է շատ ծանր հանցագործության մեջ։ Այժմ Ադրբեջանի համար կարևոր է, որ դատավարության ընթացքում հարգվեն բոլոր իրավունքները։
Գոգյան միաժամանակ ընդգծում է, որ Human Rights Watch-ի ներկայացուցիչները որպես դիտորդ չեն մասնակցել Վագիվ Խաչատրյանի դատավարությանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի մասին, որտեղ կարծես թե բավական անակնկալ զարգացումներ են տեղի ունենում, նա հայտնի դարձավ, որ Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան զորախումբը տարածաշրջանից դուրս է բերել իր զրահատեխնիկան պաշտոնական պատճառաբանությամբ վերանորոգման համար։ Այսօր էլ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում մի տեսանյութ տարածվեց, որտեղ երևում է, որ ռուսաստանցի զինվորականներն իջեցնում են Շուշիի մոտքի մոտ ծածանվող ռուսական դրոշը։ Այս ֆոնին Ադրբեջանը կարծես քրքին կոշտացնում է իր ռետորաբանությունը, Երևանից պահանջելով իրեն փոխանցել 8 անկլավները։ Թեման մանրամասնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Վաղը Ստեփանակերտում եւ այլ քաղաքներում նախատեսված զորահանդեսին ընդառաջ Բաքուն հաղթական հայտարարություն է տարածել, պնդելով, թե 2020-ից ի վեր հասել է իր նպատակներին ու վերականգնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Պաշտոնական հայտարարությունը միաժամանակ ընդգծում է Բաքուն Երևանից դեռ ստանալիք ունի։
Հայաստանը մերժել է վերադարձնել ադրբեջանական 8 գյուղեր, որոնք միջայժմ օկուպացիայի տակ են։
Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքի համաձայն Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո հայկական կողմը օկուպացրել է Ղազախի շրջանի 7 գյուղերն ու 1 գյուղ Նախիջևանի Սադարակի շրջանում։ Երևանից հակադարձում են, թե հայկական կողմն 90-ականներից օկուպացված տարածքներ ունի Ադրբեջանում։
Մենք էլ մեր հերթին ասում ենք, որ մենք էլ 8 գյուղերի խնդիր ունենք, որովհետև նույն Տավուշի մարզում ունենք Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներ Բերքաբեր գյուղում, Այգեհովիտ գյուղում, Վազաշեն գյուղում, Պարավաքար գյուղում, այլ տարածքներում նույնպես։
Անցած ամիս հանրայինին տված հարցազրույցում ու նաև դրանից առաջ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, հայկական կողմն առաջարկում է այդ տարածքները փոխանակել, փաստացի համաձայնել, որ Հայաստանի վերահսկողության տակ անցածը մնա Հայաստանին, Ադրբեջանն էլ տնօրինի հայկական տարածքները։ Բաքուն, սակայն, շարունակաբար ու նաև այսօրվա հայտարարությամբ ընդգծում է, թե այդ տարբերակին համաձայն չէ։ Չբացահայտելով Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների մանրամասները, Ադրբեջանը այսօր հորդորել է Երևանին արդար ու կառուցողական լինել և ճիշտ ըմբռնել տարածաշրջանային իրողությունները։
Հայկական կողմը պետք է վերջապես գիտակցի, որ տարածաշրջանում խաղաղության ու համագործակցության առընտրանք չունեն։
Սրան զուգահեռ 3 հաղորդվեց, որ ռուսական խաղապահ առաքելությունը Ղարաբաղում տեղակայված զին տեխնիկան ուղարկել է Ռուսաստան, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության պլանային նորոգման համար։ Պաշտպանության նախարարությունը նշել է, որ օպտիմալացման շրջանակում փոխվել է նաև Շուշիի մուտքի մոտ տեղակայված դիտակետը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների կադրերում երևում է, ինչպես են խաղապահներն իջեցնում Ռուսաստանի դրոշը, թողնելով միայն ադրբեջանականը։ Ընդհանուր առմամբ սեպտեմբերի 19-ից Ղարաբաղի վրա ադրբեջանական հարձակումից Արցախի գրեթե ամբողջական հայաթափումից հետո ռուսական կողմը խաղապահների 10 մշտական և 16 ժամանակավոր դիտակետ է փակել Ղարաբաղում։ Նրանց վերջնական ճակատագիրը, սակայն, դեռ հստակ չէ։
Հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա ճգնաժամն այսօր նոր դրսևորում ստացավ մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը չի մասնակցի վաղը Մոսկվայում մեկնարկող ԱՊՀ անդամ պետությունների անվտանգության խորհրդների ղեկավարների հերթական հավաքին։ Պաշտոնական Երևանն այս որոշման դրդապատճառների մասին որևէ բան չհաղորդեց, սակայն Գրիգորյանի այս քայլը տեղավորվում է հայաստանյան իշխանությունների վերջին շրջանի մյուս քայլերի տրամաբանության մեջ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը չմեկնեց ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների Բիշկեկում կազմակերպված գագաթաժողովին, իսկ կազմակերպության արտգործնախարարների հավաքին Երևանը գերադասեց մասնակցել արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի տեղակալի մակարդակով։ Աստղիկ Բեդևյանը ներկայացնում մասնակցությունը։
Մոսկվայի հերթական կոշտ քննադատությունից հետո Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը չի մասնակցի վաղը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում անցկացվելիք ԱՊՀ երկրների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հանդիպմանը։ Լուրը հաղորդեց Արմենպրեսը, վկայակոչելով անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մամուլի խոսնակին։ Չմասնակցելու պատճառները, սակայն, չհաղորդվեցին։ Ողջ օրվա ընթացքում խոսնակից չհաջողվեց ճշտել դրանք։ Հեռախոսազանգերին ու նամակին Տաթևիկ Պետրոսյանը չարձագանքեց։
Мы рассматриваем как демонстрацию антироссийский жест официального Еревана.
Մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան ցուցադրական հակառուսական ժեստ էր որակել Արմեն Գրիգորյանի մասնակցությունը Մալթայում Ուկրաինայի առաջարկած խաղաղության բանաձևի քննարկմանը։
Ինչ կարծում որ այստեղ դեմարշի քաղաքական շոկա։
Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ Գևորգ Պապոյանի կարծիքով Արմեն Գրիգորյանի Մոսկվա չմեկնելու որոշումը դեմարշ չէ։
Եթե չկա Հայաստանի վերաբերյալ ող օրակարգ կամ հարցեր, որոնք որ Հայաստանը բարձրացում է եւ այնտեղ քննարկման առարկա պիտի դառնա, չպիտի դառնան, ենթադրում եմ, որ նման մասնակցությունը ուղղակի այդպես տեխնիկական պատճառներով կարող է ոչ նպատակահարմար համարվել։
Հայ-ռուսական լարվածության պայմաններում Արմեն Գրիգորյանը հայաստանցի միակ բարձրաստիճան պաշտոնյան չէ, որ չի մասնակցում Ռուսաստանի առաջնորդած կառույցների հանդիպումներին։ Վարչապետն այս տարի ԱՊՀ գագաթնաժողովին չգնաց, պաշտպանության նախարարը ՀԱՊԿ ու ԱՊՀ պաշտոնակիցների հավաքներին։ Պաճառները, սակայն, չհստակեցվեցին։ ՀԱՊԿ զորավարժություններին էլ Հայաստանն այս տարի չմասնակցեց։ Վերջին շրջանում Երևանն ու Մոսկվան կոշտ հայտարարություններից զատ նաև կոնկրետ քայլերի են անցել, այդ թվում բողոքի նոտաների փոխանակման։ Իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը չի բացառում, որ հայտարարություններին նաև տնտեսական ու քաղաքական ճնշումներ կարող են հետևել, բայց հիմք չի տեսնում։
Աննա Հակոբյանը գնացել է Կիև, հանդիպել է եւ մի քանի երեխաների մի քանի նվեր է տվել։ Ադրբեջանը ինքնաթիռներով ռազմական ու տնտեսական ինչ աջակցություն ասես չի ցուցաբերում Ուկրաինային։ Այդ ո՞նց եղավ։ Այ կարող է պատճառը նաև, որ Ադրբեջանի վրա Ռուսաստանը ընդհանրապես այլևս ադրբեջան գործիք չունի, չնայած ատամները կրճատացնում է, բայց զայն չի կարողանում հանել։
Մոսկվային դուրս չեն գալիս արևմուտքի հետ Հայաստանի սերտ շփումները, հայ-ամերիկյան զորավարժությունները, հայ-ադրբեջանական սահմանին եվրամիության դիտորդների տեղակայումը, նաև Պուտինի կալանավորման օրդեր տված ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի կանոնադրությանը Երևանի միանալը։ Հայտարարում են, Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը նպատակաուղված համառորեն քայքայում է հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները։ Երևանն էլ բացեի բաց դժգոհում է, որ Մոսկվան է ձախողել դաշնակցային պարտավորությունները հայաստան-ադրբեջանական ներխուժումների Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի վերահսկողության հաստատման ժամանակ։
Մենք ոչ մի վեկտոր չենք փոխում։
Այսքանով հանդերձ վարչապետը հայտարարում է, որ Հայաստանը դեպի արևմուտք վեկտոր չի փոխում։ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու մասին հայտարարություն չի եղել, ռուսական ռազմաբազան հանելու քննարկում եւս չկա։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը ղեկավարող պաշտպանության նախագահ նախարար Սեյրան Օհանյանը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատ տարածման մեղավոր Փաշինյանի իշխանությանն է համարում։
Ստեղծված է եղել մի այսպես համակարգ, եւ այդ համակարգը ինչ որ մի ձևով միջազգային երաշխիքներ է ձևավորել, եւ այդ միջազգային երաշխիքներն են հիմք հանդիսացել, որ մարտական գործողություններ լայնամասշտաբ չեն ծավալվել նույն Արցախում։
Մոտ երկու շաբաթից ՀԱՊԿ գագաթնաժողովն է, արդյոք վարչապետը կմեկնի Մինսկ, թե ոչ, առայժմ պարզ չէ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի առանցքային անդամներից մեկը Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը նախորդին հայտարարում էր, թե հավանական է համարում, որ մինչև տարեվերջ Ադրբեջանի հետ խաղաղ պայմանագիրը կարող է ստորագրվել։ Արդյոք այս հարցում խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչները նույնքան լավատես են Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Խաղաղությունը մոտալուտ այն էլ իրատեսական համարում է, քաշվի առնելով, որ իշխանությունները չեն բացառում, անկամ մինչև տարեվերջ գուցե փաստաթղթի ստորագրումը։
Այս իշխանությունների օրոք մենք անընդհատ խոսում ենք խաղաղության մասին, բայց այս իշխանությունների ձեռամբ կարելի ասել անընդհատ պատերազմ, անընդհատ մարտական գործողություններ, անընդհատ անհաջողություններ, և կարծում եմ, որ չկա այնպիսի մի անձնավորություն, որ չցանկանա խաղաղություն, բայց խաղաղություն ստանում են, խաղաղության համար երաշխիքներ են ձեռք բերում, եթե խաղաղություն պետք է մուրանք, ապա դա խաղաղություն չի լինելու։ Այս իրականության մեջ, երբ որ անընդհատ օղակը սեղմվում է Հայաստանի շուրջը և քո երկու հարևանների անցագործ քաղաքականությամբ հայաթափվել է ամբողջ Արցախը, կարծում եմ, որ դժվար է գնալ ձեռք սեղմել և ասել, մենք պետք է խաղ ապրենք մեկս մյուսի հետ, մանավանդ երբ որ հակառակորդի, մեր թշնամիների հրետորաբանությունը և նաև գործողությունները չեն խոսում խաղաղության մասին, նրանց մասին մենք դերևս խոսում ենք որպես թշնամի, որպես հակառակորդ, այ երբ որ նրանք վերածվեն հարևանների, ովքեր որ ուզում են մեր հետ խաղաղ համակեցությամբ ապրելու, այն ժամանակ մենք կարող ենք խոսել և վստահ լինել, որ կարող է լինել խաղաղություն, որովհետև Ադրբեջանը պայմանագրաունակ պետություն չէ։ Նոյեմբերի 9-ից հետո ինքը ինչ պայմանավորվել է, ամբողջությամբ խախտել է Արցախի կապը Հայաստանի հետ Միջանցքի շրջանակներում, և նաև ինքը խախտել է հայտնվելով Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, այսօր էլ խախտում է անընդհատ ճնշումներ գործադրելով, որովհետև պարտված երկրի իշխանությունները անընդհատ ճնշումների պարտադրանքի ներքո են։ Այնպես որ երբ որ խոսում են խաղաղության մասին միջև տարեվերջ, ես օրինակ չէի փորձի ձերք սեղմել մի մարդու հետ, որը որ իմ երկրի, իմ հայրենիքի մի մասի բնակիչների նկատմամբ ցեղասպանություն է իրականացրել։
Եվ այն ընտրանքը ավելի մեծ լարումը չէ, պարոն Օհանյան, եթե ձերքել չեն սեղմում, չեն խոսում։
Դրա այլ ընտրանքը պատրաստվելն է այդ խաղաղության, դրա այլ ընտրանքը այն է, որ չպետք է ձախողեինք ամբողջ բանակցային պրոցեսը և երկիրը ներքաշեինք պատերազմի մեջ, չպետք է ամպագորգոր խոսքեր ասեինք, որ Արցախը Հայաստան է և վերջ, մենք ունենք տարածաշրջանի հզոր բանակը, իրենց խոսքերն են, չէ՞, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ խաղաղություն լինի, իրենց խոսքերն է, չէ՞, որ Ադրբեջանի այս տարվա սեպտեմբերի 19-ի գործողություններից հետո, որ ասել են, որ Արցախի ժողովրդի անվտանգության հետ որևիցե մի խնդիր չկա, այսինքն այն պայմանները չկան, որ այս տարի գնալ խաղաղության։
Դուք համաձայն եք վարչապետի հետ, և որ եթե անկլավների փոխանակման սցենար լինի, կարևոր է 29,800-ը չխախտվի։
Ես ընդհանուր առմամբ համաձայն չեմ վարչապետի հետ և համաձայն չեմ անկլավների մասին խոսակցություն, որովհետև երբ հակառակորդը գտնում է քո տարածքում և հակառակորդը քո տարածքից շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետր ներխուժել է և հետ չի վերադառնում, ընդհանուր առմամբ անկլավների մասին խոսակցություն չպետք է լինի։
Իշխանությունների փաստարկն է, որ այս վերջին աղետը Արցախում իշխանապողության գնալու պատճառով եղավ, երրորդ երկրներում չբանակցելու, և մասնավորապես, որ հայաստանյան ընդդիմությունն էլ այստեղից աջակցել է այդ գործընթացին, հեռացնել Արայք Հարությունյանին, բերել իշխանության Շահրամանյանին։
Անդադ խոսում են ընդդիմության մասին, և այս մեր բոլոր պարտությունները, անհաջողությունները փորձում են գցել նախկինների վրա և նաև ընդդիմության վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում բոլոր գործընթացների համար պատասխանատու են այն ուժերը, այն քաղաքական կուսակցությունները, այն քաղաքական էլիտան, որը ունի լծակներ, ես նկատի ունեմ կառավարություն, ինչ վերաբերում է Արցախում փոփոխություններին, այդ բոլոր փոփոխությունները առաջին հերթին կատարվել են Արցախի ներսում, կատարվել են Արցախի ազգային ժողովի բոլոր ուժերի համաձայնությամբ, բայց այդ ամեն ինչի մասին տեղյակ է եղել նաև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, այն ողբերգությունը, որոնք իրենք բերել են Հայաստանի հայ ժողովրդի և Արցախի վրա, թող չգցեն իրենցից, իրենք են պատասխանատու դրա համար։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Հայաստանց իրավապահների գործողությունների մասին խոսենք։ Դրանք առնվազն հակասական կամ ոչ տրամաբանական կարելի է բնութագրել։ Դատեք ինքներդ, ընդամենը մի քանի օր առաջ մարտի 1-ին իրադարձություններով անցնող առանցքային մեղադրյալներից մեկին ոստիկանության զորքերի շտաբի նախկին պետ Գեղան Պետրոսյանին, որն ըստ նախաքննության մարմնի իր ձեռքով ցուցարար էր, սպանել դատախազությունն անմեղ ճանաչեց ապացույցների բացակայության պատճառով։ Չերոմուխայոթ հատուկ միջոցով առնվազն 3 ցուցարար սպանած ոստիկանների մեղադրանքը դատախազները եւս կարճեցին այս անգամ վաղեմության ժամկետի սպառման պատճառաբանությամբ։ Փոխարենը Հայաստանի իրավապահ համակարգ Հայաստանի իրավապահները նույնքան հանդուրժող չեն այն մարդկանց հանդեպ, որոնք սոցիալական ցանցերում հակաիշխանական կոչեր են հնչեցնում։ Ամենաթարմ օրինակը կապված է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ԲՀԿ-ական Արագած Ախոյանի հետ, որին կալանավորել են 5 ամիս առաջ արված 2 տողանոց գրառման համար։ Դրանից մի քանի օր առաջ էլ նույն խնդրիներ բախվել իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը նույնպես Facebook-յան գրառման պատճառով։ Նարին Աղալեչյանն է մարամասնում թեման։
Ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Արագած Ախոյանը կալանավորվել է Facebook-ում բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի մեղադրանքով։ Քնչական կոմիտեի նշած լատինատար Արագած Ախոյան անվանումով Facebook-յան էջն արդեն գոյություն չունի։ Իրավապահները սակայն հրապարակել են 61-ամյա Ախոյանի գրառման բովանդակությունն, ըստ որի նա կոչ է արել ցուցակագրել այն մարդկանց, որոնց իր նկարագրմամբ մեջբերում եմ սատկացնելու են վարչապետի հեռացումից հետո։ Կոնկրետ անուններ այդ գրառման մեջ չկան։
Քաղաքական հայացքով պայմանավորված նա հնչեցրել է բռնություն։
Միայն քաղաքական ենթատեքստով գրառումներն են քնչական կոմիտեի ուշադրության կենտրոնում հայտնվում։
Բնականաբար ոչ, բայց այս դեպքում դա մեղադրանքի մաս է կազմում։
Բողոք է եղել, թե հենց քնչական ինքնույնն է ֆիքսել։
Քնչական կոմիտեն ստացել է հաղորդում, քաղաքական զարութ է նախաձեռնել ու նախաքննություն իրականացրել։
Կալանավորված Արագած Ախոյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքի մասին դիրքորոշում չի հայտնել, փոխանցեց նրա փաստաբան Գոր Վարդանյանը, չնայած սատկացնելու կոչին փաստաբանը պնդում է, թե այդ գրառման մեջ բռնություն չկա։ Դուք մարդկանց ցուցակագրելը եւ սատկացնելը որպես ինչ եք որակում, սատկացնելու կոչը։
Ես այդ հարցին չեմ ուզում պատասխանել, որովհետեւ մեկնաբանություն չեմ ուզում կատարել։ Բռնության կոչի մասին առհասարակման չկա, ցուցակներ կան թե ոչ, կամ այլ անձինք ինչ որ բռնության ենթարկվել են, հաղորդում ներկայացվել է թե ոչ, վերացական ինչ որ հայտարարություն է նշված, պարզա նախաքնության մարմին թե այդ բռնության կոչը ում է վերաբերում, բայց վաղուց իրականացնող մարմինը բոլոր հարցադրումներին պատասխանում է միջնորդության կից ներկայացված նյութերը խնդրման հիմք ընդունեք։
Օրերս էլ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանն էր իր Facebook-յան էջում գրել, որ իր նկատմամբ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել Facebook-յան գրառման համար։ Քնչական կոմիտեից ընդգծել էին այդ գրառումը եւս բռնության կոչ է պարունակել, որը քրեական օրենսգրքով արգելվում է, առավելագույն պատիժն էլ 2 տարվա ազատազրկումն է։ Այս կալանավորումների ֆոնին իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը հիշեցնում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից ամենավերջինը՝ ընդդիմախոսներին կրկին գետնին պարգեցնելու ու ասֆալտ լիզելու մասին։
Ասֆալտին փռելու կամ բորջուրներին խփելու պատերին ծեթելու սպառնալիքը դանդ նույնպես բռնության կոչեր են։ Եվ շատ ավելի լուրջ բռնության կոչեր են, որովհետև դարվում են իշխանավարների կողմից, որոնք ունեն այդ հնարավորությունը։ Եթե մարդը այս մեր լարված իրավիճակի թելադրանքից դրթված սոցիալական կայքերում, սրճարաններում, իր խոհանոցում, իր ընկերների հետ ինչ-ինչ զրույցներ է ունենում կամ ընդունելի կամ անընդունելի գրառումներ է անում, դա այնքան լուրջ չպետք է ընդունվի, որքան իշխանությունների սպառնալիքները։
Ինչու իշխանականների ու հենց վարչապետի այս հայտարարություններից հետո քրգործեր չկան, հարցնում է իրավապաշտպանը, որովհետև իշխանության ոչ մի ներկայացուցիչ մարդկանց տներից հավաքելու, սատկացնելու կամ սպանելու կոչեր չի հնչեցրել։ Իրավապաշտպանին հակադարձում է վարչապետի թիմակից պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։ Նա վարչապետի հայտարարությունները որակում է քաղաքական խոսք, համեմված գեղարվեստական պատկերավոր բառերով։
Ինչ են նշանակում ասֆալտ լիզել, երբ որ ոստիկանությունը, ազգային անդամության ծառայությունը Հայաստանում եւ աշխարհի բոլոր երկրներում շուտ գործողություն է իրականացնում եւ օրինակ հանցագործների են վնասազերծում, ինչ է անում այդ մարդկանց գետնին են պարտեսնում, ձերբակալում են այդ պեսակալքը հիմնականում կամ միգուցե չեն պարտեսնում, այսինքն դա ընդհանրապես այդ պրոցեսի, այսպես ասած, որոշակի քաղաքական խոսքով համեմված, որոշակի գեղարվեստական ոճով համեմված նկարագրություն է, բայց երբ որ քաղաքական գործիչը ուղիղ հայտարարում է, որ տները հասցեները իմացեք, ցուցակագրեք այս մարդկանց, այս արեք են արեք, դա ոչ միայն բռնության կոչ է, այլ նաև կոնկրետ կարող է ենթադրել անգամ որոշակի նախապատրաստական աշխատը։
Ավելի վաղ էլ խորհրդարանի նիստերից մեկում իշխող խմբակցության քարտուղարներ սպառնացել ընդդիմախոսի լեզուն ու ականջը կտրել, սակայն նրա այս հայտարարությունը իրավական որևէ հետևանք չունեցավ։ Ու ինչ քննադատություններ են հնչում, որ իրավապահներն ընտրովի արդարադատություն են իրականացնում, աչք փակելով իշխանականների հայտարարությունների վրա, քնչական կոմիտեի շարունակում են պնդել. Ամեն ինչ արվում է օրենքով։ Օրերս քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քարեմյանը պնդել էր, թե ընտրովի արդարադատության պրակտիկան վաղուց անցյալում է։ Քնչական կոմիտեից հայտնեցին, առանձին վիճակագրություն չեն վարում, թե այս նոր հոդվածով քանի քաղաքացու նկատմամբ է քրեական գործառուցվել, քանիսն են անազատության մեջ։ Խոսնակը միայն վերջին տվյալները ներկայացրեց սեպտեմբերի 19-ին և 20-ին Երևանում տեղի ունեցած զանգվածային հավաքների ու անկարգությունների ժամանակ բռնության կոչ հնչեցնելու հոդվածով 7 քաղաքացու է մեղադրանք ներկայացվել։ Մեկի գործն արդեն ուղարկվել է դատարան։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոյան, Երևան։
Հարասուն 4-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանում արձանագրված զարգացումներից ևս մեկը դարձավ ռազմականացված հասարակական կազմակերպությունների կտրուկ ակտիվացումը։ Դրանց մի մասը շարքային քաղաքացիներին հրավիրում է հրաձգարաններ, տարական մարտավարական պատրաստության դասընթացներ անցկացնելով։ Որոշ կառույցներ բանակի համար սարքավորումներ և հատուկ միջոցներ են գնում, իսկ այդ կազմակերպություններից թերևս ամենահավակնոտը ողջ մնալու արվեստը կրճատ ՈՄԱ կոչվող կառույցն է, որը դրամահավաքները կազմակերպում ոչ ավել ոչ պակաս Հայաստանի սահմանների պաշտպանության երկրորդ գծի կահավորման նպատակով։ ՈՄԱ-ի յուրատեսակ այցեքարտն էլ դարձել են այսպես կոչված պաշտպանական գմբեթները, որոնց արդյունավետության և ամրության վերաբերյալ կազմակերպության ղեկավարների և պաշտպանության նախարարության տեսակետները բացարձակապես չեն համընկնում, թե ինչու, կպատմի Շողի Գալստյանը։
Չնայած պաշտպանության նախարարությունը ՈՄԱ-ին պաշտպանական երկրորդ գծում ինժեներական աշխատանքների թույլտվություն չի տվել, կազմակերպությունը շարունակում է դրամահավաքը գմբեթ 2 նախագծի շրջանակում ամրաշինական աշխատանքների նպատակով։ ՈՄԱ հասարակական կազմակերպության հանրային կապերի պատասխանատու Անգին Խաչատրյանն ասում է.
Պաշտպանության առաջին գծում չունենք, այո, բայց պաշտպանության երկրորդ գծերում ունենք գմբեթներ։
Նախարարությունից մինչդեռ ազատությանը փոխանցեցին պաշտպանական երկրորդ գծում, ինչպես նաև զինված ուժերի պատասխանատվության այլ գոտիներում ՈՄԱ-ն ինժեներական աշխատանքներ չի կատարել և չի կատարում։ Ռազմական գերատեսչությունը վստահեցնում է սահմանային և թիկունքային պահպանության տեղամասերում զինված ուժերը ամրաշինական և ինժեներական աշխատանքները պատշաճ իրականացնում է։ Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներն էլ կան։ ՈՄԱ-ի գործունեության և նախարարության հնարավոր համագործակցության մասին ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական անդամներից մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց, սակայն քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանը բացառեց որևէ համագործակցություն այս կազմակերպության հետ։
Կոնկրետ այս նախագծի մասով որևէ դիմում, քննարկում պետությունը պատկան մարմինները չեն ստացել, ինչը ևս հարցեր է առաջացնում, ապա ինչու են սկսել դրամահավաք անել մի բանի մասին, որը որ ամենայն հավանականությամբ տեղի չի ունենալու։
Մինչդեռ հանրային լայն հնչեղություն ստացած այս կազմակերպության Facebook-յան էջում ազգբանակ, երկիր ամրոց, համընդհանուր պաշտպանություն կարգախոսներով պարբերաբար տեսանյութեր են հրապարակվում, որոնցում կազմակերպության ներկայացուցիչները պատմում են հերթական կրակագետի կառուցման մասին։
Հերթական գմբեթը կառուցվել է, էլի կոնկրետ մարդիկ ֆինանսն ուղարկել։
ՈՄԱ-ն պնդում է, որ վերջին մեկ տարում այսպիսի մոտ 200 կրակագետ է կառուցվել, տեղանքն էլ կազմակերպության ղեկավարն է որոշել, անձամբ գնահատելով հնարավոր վտանգները։ ՈՄԱ-ի հանրային կապերի պատասխանատու Անգին Խաչատրյանի փոխանցմամբ յուրաքանչյուրի համար ծախսվել է 930 000 դրամ։ Ընդհանուր առմամբ ստացվում է 200 կրակագետի համար ծախսվել է մոտ 200 միլիոն դրամ։ Ու մինչ այս կազմակերպությունից հավաստիացնում են, թե կրակագետերի կառուցմամբ ամրապնդվելու է երկրի պաշտպանունակությունը, նախարարությունից հակադարձում են, թե կրակագետը փորձարկումից հետո շարքից դուրս է եկել և զորքերում դրան ներդրման առաջարկը մերժվել է։
Փորձարկման կադրերը կան, թե ինչ եղանակով է պայթեցվել ու ապա տեղեկատվությունը, որ գմբեթը անարդյունավետ է պայթեցումից հետո։
Կրակակետ պատրաստելու առաջարկով ինժեներական զորքերի վարչություն օգոստոսին դիմել է քաղաքացի Տիգրան Շահինյանը եւ այս վարչության աջակցությամբ պատրաստել կրակակետը, որը ըստ ՊՆ-ի փորձնական պայթեցումից հետո շարքից դուրս է եկել։ Ռազմական գերատեսչությունից պնդում են, դրանից միայն 1 ամիս անց են տեղեկացել, որ Տիգրան Շահինյանը ՈՄԱ-ի ներկայացուցիչն է։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը, որը եւս այս կազմակերպության հայտարարություններից հետո հարցմամբ դիմել է նախարարություն, պարզաբանումներ ստանալու համար տարակուսած է, ինչպես կարող են առանձին նախաձեռնություններ զբաղվել երկրի անվտանգության հարցերով, առանց պետության հետ համագործակցության։
Խոսքը վերաբերում է անվտանգությանը։ Ես որպես քաղաքացի չեմ կարող այստեղ գմբետ կառուցել, ասել, որ ժողովրդան մեր երկրի անվտանգությունը ավելի ուժեղացած է, եկեք ինձ օգնեք։ Ու շատ անակնկալ ամբողջական պաշտպանության նախարարությունը ուշացումով հիշեցումներից հետո տրամադրեց տեղեկություն, որ երկրորդ գծում շինարարություն չի իրականացում, պաշտպանության նախարարությունը թույլ չի տվել, փորձարկում անհաջող է անցել, դա երկրորդ գիծը չի, որ մեր հայրենակիցների չաչատերի տպավորությամբ իրենք մասնակից են դառնում Հայաստանի սահմանների անառիկության ամրացմանը։
Թե որքան գումար է հաջողվել հավաքել ՈՄԱ-ին ՊՆ-ի հավանությանը չարժանացած նախագծի համար, պարզ չէ, կազմակերպությունից հրաժարվեցին ստույգ թիվը նշել, պնդելով, թե տարեկան հաշվետվություն կներկայացնեն։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տնտեսական թեմաներից խոսենք, մոտ 2 շաբաթ առաջ էր, որ Հայաստանի և Իրանի կառավարությունները հայտարարեցին բեռնատարներից գանձվող ճանապարհային վճարները երկուստեք զրոյացնելու մասին։ Այժմ այդ գումարը երկու երկրների բեռնափոխադրողները վճարում են սահմանահատելիս։ Փորձագետների համոզմամբ այս քայլը կարող է լուրջ խթան հանդիսանալ երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալների աճի համար, ինչպես նաև կարող է հանգեցնել Իրանից Հայաստան ներկրվող ապրանքների գների որոշակի նվազեցմանը։ Ճիշտ է, դեռ հայտնի չէ, թե երբ է այս նորամուծությունն ուժի մեջ մտնելու, քանի որ թե Իրանի և թե Հայաստանի կողմից դեռ պետք է օրենսդրական փոփոխություններ իրականացվեն։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Առևտրաշրջանառության աճի ու նոր շուկաներ դուրս գալու հնարավորություն։ Երևանում ձեռք բերված հայ-իրանական պայմանավորվածությունները տնտեսագետներն ու գործարարները դրական են գնահատում ու ընդգծում, եթե ամեն ինչ կյանքի կոչվի, քաղաքացիներն իրենց գրպանի վրա օգուտները կզգան։
Իրանից ներկայացող ապրանքների գները կարող են զսպել։
Հայաստանի տարածքային կառավարման նախարարն ու նրա իրանցի գործընկերը շաբաթներ առաջ հայտարարեցին ճանապարհային հարկերը երկուստեք զրոյացնելու պայմանավորվածությունը։ Մասին Երևանն ու Թեհրանը կհրաժարվեն բեռնատարներից գրանցվող հարկային մուտքերից տնտեսական կապերն ամրապնդելու համար։ Իրանական բեռնատարները Հայաստանի սահմանը հատելիս բնապահպանական ու պետական տուրքերից հատ նաև ճանապարհային հարկ են վճարում, միջինը մոտ $250։ Իրան մտնող հայկական բեռնատարներից էլ $120 է գանձվում։ Կողմերը հենց այս հարկն են զրոյացնելու, բայց թե երբ բեռնափոխադրողները կազատվեն այս վճարներից, պաշտոնյաները չեն հստակեցնում, երկու կողմում էլ օրենսդրական փոփոխությունների կարիք կա։ Փորձագետները կարծում են, որ այս հարկի զրոյացումը կնվազեցնի ներկրվող ապրանքների ինքնարժեքը, այսինքն դրանք սպառողներին ավելի ցածր գներով կհասնեն։
Տրանսպորտային տուրքի հանումը թույլ կտա երկու երկրների բեռնափոխադրող ընկերություններին նվազեցնել բեռնափոխադրման համար պահանջվող գումարները։ Վերջին տարիների ընթացքում աճել են այդ ծառայությունների համար գումարը։
2022-ին Իրանից Հայաստան մտնող բեռնատարներից 3.7 միլիարդ դրամ, ավելի քան $9 միլիոն է գանձվել։ Ազատությանը հայտնել են պետական եկամուտների կոմիտեից։ Սա ավելի շատ է, քան օրինակ ՎՏԲ բանկի նախորդ տարի վճարած բոլոր հարկերը միասին։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի գնահատմամբ 3.7 միլիարդը քիչ գումար չէ, կառավարությունը սա ազիճում է ավելի մեծ օգուտների ակնկալիքով։
Այդ սահմանի բաց լինելը, ինչպես նաև տրանսպորտային ծախսերի նվազումը թույլ կտա ասիական երկրների հետ նաև առևտրաշրջանառությունը ավելացնել, նաև նոր շուկաներ գտնել միանշանակ։
Արման Հովսեփյանի ղեկավարած խոշոր բեռնափոխադրող ընկերությունը Իրանից հիմնականում երկաթուր շինանյութ է Հայաստան բերում։ Նա ևս կարծում է, որ սա լավ նորություն է, ինչպես հայ, այնպես էլ իրանցի գործարարների համար։
Ավել գումար է թույլ վճարվելու, տնտեսություն վրա է կիրառվում, որտեղ բեռնափոխադրումը կարող է
Պաշտոնական տվյալներով անցած տարի հարևան երկրից 600 միլիոն դոլարի ապրանք է ներմուծվել, հիմնականում վառելիք, շինանյութեր, միրգ ու բանջարեղեն։ Հայաստանից արտահանումն էլ 111 միլիոն դոլար է կազմել։ Իրանին վաճառվել է հիմնականում մսամթերք, մետաղական թափոններ, փայտանյութ, մեխանիկական սարքեր։ Երկու երկրները նաև պայմանավորվել են Արաքս գետի վրա նոր կամուրջ կառուցել։ Բեռնատարներն այժմ անցնում են նախորդ տարի վերջում կառուցված կամրջով։ Պաշտոնյաների խոսքով այն արդեն հին է և փոքր թվով մեքենաներ է կարողանում սպասարկել։ Ժամկետներ, սակայն, այս դեպքում ևս չեն նշվում։ Այս համաձայնությունների մասին կողմերը հայտարարեցին անցած ամիս Հյուսիս հարավի հայ-իրանական սահմանից սկսվող 32 կիլոմետրանոց հատվածի շինարարության մեկնարկն ազդարարող միջոցառման ժամանակ։ Ագարակ Քաջարյան ռազմավարական նշանակության ճանապարհն իրանական ընկերություններն են կառուցելու առաջիկա 3 տարիների ընթացքում։ Մասնագետներն ընդգծում են, առևտրի աճի համար հարկային արտոնություններից զատ առաջին հերթին ճանապարհների հարցը պետք է լուծվի։
Բոլորն էլ ինչ բաների ճանապարհը անմխիթար վիճակի մեջ է, դեպի երևի երախից սկսած անմխիթար վիճակը, ու շատ ահավոր ճանապարհներ են ցածին, որոնք են կոչված Տաթև, Բնում, Դունների, Ագրակի, Սարերը, Բոհեմի միշտում։
Գործադիրն այժմ Հյուսիս հարավի ամենաբարձ Սիսիան-Քաջարյան հատվածի շինարարության մեկնարկն է անոնսում։ Ըստ վարչապետ Փաշինյանի, առաջիկայում կհայտարարվի ընկերության անունը, որը կկառուցի այդ հատվածը, բայց ինչպես ընդգծեց, պայմանավորվածությունն առայժմ նախնական է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային գլխավոր իրադարձության Գազայում ծավալվող ռազմական գործողությունների մասին վերջին երկու տասնամյակների ամենասուր արաբա-իսրայելական այս ճգնաժամը ծագեց ուղիղ մեկ ամիս առաջ Համասի զինյալների լայնածավալ և անակնկալ հարձակումից հետո։ Անցած 4 շաբաթներին իսրայելական բանակն անդադար օդային հարվածներ էր հասցնում 2 միլիոն բնակչություն ունեցող Գազային, ինչը խաղաղ բնակչության շրջանում մեծականակ զոհերի է հանգեցրել։ Չնայած դրան, միջազգային հանրությունը նախ և առաջ Միացյալ Նահանգները չեն շտապում կողմերի միջև դատարի հաստատման նուղված քայլ էր ձեռնարկել։ Ավելին, իսրայելի վարչապետը չի բացառում, որ Գազան անգամ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո կարող է մնալ իսրայելական օկուպացիայի ներքո։ Ազաբաբայանն է ներկայացնում մանրամասները։
Իսրայելը պատրաստ է դիտարկել Գազայի հատվածում մարտերի ընթացքում փոքր մարտավարական դադարների հնարավորությունը, սակայն մերժում է զինադադարը առանց Համասի կողմից պատանդներին ազատ արձակելու։ Այս մասին հայտարարել է իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ամերիկյան ABC News հեռուստաալիքի եթերում։
Well, there will be no ceasefire, general ceasefire in Gaza without the release of our hostages.
Առանց մեր պատանդների ազատ արձակման Գազայում հրադադար չի լինի։ Ինչ վերաբերում է տակտիկական փոքր դադարներին, մենք դրանք նախկինում էլ ունեցել ենք։ Ենթադրում են, որ մենք կքննարկենք պայմաններ, որոնք թույլ կտան, որ մարդասիրական ապրանքները մտնեն Գազա, և թույլ կտան, որ առանձին պատանդները դուրս գան այնտեղից։
Goods, humanitarian goods to come in, or our hostages, individual hostages to leave, but I don't think there's going to be a general ceasefire.
Իսրայելի վարչապետի խոսքով հրադադարը կխանգարի այն ռազմական գործողություններին, որոնք իսրայելական բանակը վարում է ջիհադիստների դեմ։
Because the only thing that works on these criminals in Hamas.
Միակ բանը, որը աշխատում է Համասի այս հանցագործների դեմ, ռազմական ճնշումն է, որը մենք կիրառում ենք։
Is the military pressure that we're exerting.
Ընդ որում Նեթանյահուն հայտարարել է նաև, որ մարտերի ավարտից հետո էլ Իսրայելը անորոշ ժամանակով կրելու է Գազայի հատվածի անվտանգության ընդհանուր պատասխանատվությունը։ Ինչ է սա գործնականում նշանակում, իսրայելի վարչապետը չի մանրամասնել, միայն շեշտել է.
I think Israel will for an indefinite period will have the overall security responsibility because we've seen what happens when we don't have it. When we don't have that security responsibility,
մենք տեսել ենք, թե ինչ է տեղ ունենում, երբ մենք պատասխանատվություն չենք կրում անվտանգության համար։ Հարցին, թե ով է կառավարելու Գազայի հատվածը ռազմական գործողությունների ավարտից հետո, Նեթանյահուն ասել է, որ պետք է լինեն մարդիկ, ովքեր չեն գնա Համասի ճանապարով։ Իսրայելի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ ցամաքային գործողությունը Գազայում կավարտվի, երբ Համասն ամբողջությամբ վերանա։ Այս պահին իսրայելական բանակը շրջապատել է Գազա գազաքաղաքը եւ գազե հատվածը ըստ էության կիսել երկու մասի։ Գազայի հատվածում իսրայելական ռմբակոծությունների եւ հարձակման հետևանքով խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի թիվն ամեն օր ավելանում է, ինչպես նաեւ ավելանում են հրադադարի կոչերը ամբողջ աշխարհում։ Միացյալ Նահանգները չնայած չի աջակցում Համասի դեմ իսրայելի գործողությունների դադարեցմանը, նույնպես հանդես է գալիս ռազմական գործողությունների հումանիտար դադարի օգտին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կրկին կոչ է արել անհապաղ հրադադար հաստատել Գազայում, որպեսզի մարդասիրական օգնությունը հասնի խաղաղ բնակչությանը, հավերելով, որ Գազայի հատվածը վերածվում է մանկական գերեզմանոցի։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության խոսնակն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները գիտի, որ Գազայում հազարավոր խաղաղ բնակիչներ են զոհվել, բայց չի նշել, թե քանիսը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը եւ Իսրայելի վարչապետը քննարկել են Գազայի հատվածում մարտերի ընթացքում մարդասիրական մարտավարական դադարների հնարավորությունը, սակայն ըստ երևույթի համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Սպիտակ տան խոսնակ Ջոն Քիրբին ասել է, թե Բայդենը եւ Նեթանյահուն պայմանավորվել են մոտորերս վերադառնալ բանակցություններին։ Միաժամանակ իսրայելական կողմը հայտնում է, թե պաղեստինցիները կարող են դուրս գալ Գազայի հարավային հատվածից դեպի հյուսիսային, որտեղ համեմատ անվտանգ է եւ որ նման միջանցքներ արդեն երկրորդ օրն է գործում են։ Իսրայելի բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչը Twitter-ում հրապարակել է կադրեր, որտեղ երևում է, թե ինչպես է պաղեստինցիների շարասյունը սպիտակ դրոշներով շարժվում Գազայի հատվածում, թե քանի մարդ է կարողացել անցնել Գազայի հարավային հատված չի նշվում։ Իսրայելի բանակի խոսնակը արաբերենով ուղերձով կոչ է արել Գազայի բնակիչներին օգտագործել այս միջանցքը։ Այսօր լրանում է պաղեստինյան արմատական Համաս խմբավորման Իսրայելի վրա հարձակման 1 ամիսը։ Այդ աննախադեպ հարձակումից հետո իսրայելական բանակը լայնածավալ գործողություն է սկսել Համասն ամբողջությամբ վերացնելու նպատակով։ Համասի կողմից վերահսկվող Գազայի առողջապահության նախարարության վերջին տվյալների համաձայն Գազայի գոտում զոհվել է ավելի քան 10,000 մարդ, որոնցից 4,800-ը երեխաներ են։ Իսրայելական կողմի կորուստները գերազանցում են 1,400-ը, 241 իսրայելցի գերության մեջ է գտնվում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Վերադառնանք Հայաստան եւ խոսենք մարզերում առկա խնդիրներից։ Նախ տեղափոխվենք Վանաձոր, որտեղ արդեն գրեթե 2 տարի է ինչ կա ընտրված ավականի, բայց չկա ընտրված համայնքի ղեկավար։ Ընտրություններում հաղթած ուժի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանը բանտում է, քաղաքը ղեկավարում է կառավարության որոշմամբ համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակված քրեական մի շարք պատմություններում իր մասնակցությամբ հայտնի Արկադի Փելեշյանը, եւ որպես հետևանք քաղաքային տնտեսության վիճակը կարելի է մեկ բառով որպես պարալիզացված բնութագրել։ Սրա ամենավառ վկայությունը Վանաձորի աղբահանության վիճակն է, երբ գոյություն ունեն աղբահանությամբ զբաղվող ընկերությունը, նոր աղբատար մեքենաներն ու աղբարգղերը, բայց աղբը քաղաքի փողոցներից չի հավաքվում։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Զիլ Մակնիշի այս հնամաշ բեռնատարը լավագույն դեպքում շաբաթը 1 անգամ Վանաձորի Տարոն եւ 3-րդ մաս կոչվող թաղամասերում շրջում բնակիչներից հավաքում է օրերով կուտակած աղբը, ինչպես նախորդ դարում էր։
Թաղամասերին, հա։
Հա, թաղամաս է գնում։
Դե բերնե թաղամաս մտնում ենք, նոր բերում ենք, բարձրում ենք, էլի։
Շաբաթը քանի անգամ։
Չգիտեմ,
չարչով։
Չգիտեմ։
Չգիտեմ, չգիտեմ։
Հազիվ տեղից շարժվող շրջիկ բեռնատարի աշխատակիցներն առանց արտահագուստի բնակչից վերցրին աղբի տոպրակներն ու տեղավորեցին մեքենայի արդեն լցված թափքում։ Հրաժարվեցին պատասխանել, ինչ պարբերականությամբ են մոտենում շենքերին, որ ժամին, ինչպես են տեղեկացնում բնակիչներին իրենց գալստյան մասին։ Բնակիչներն արդեն հույս չեն դնում լավագույն դեպքում շաբաթը 1 անգամ թաղամասում երևացող զիլի վրա։ Աղբը հասցնում են մոտակա աղբանոց, որտեղ մշտապես բերնեբերան լցված են 3 մետաղյա աղբարգղերն ու շրջապատում առնվազն 10 մետր շարավղով ոտք դնելու տեղ չկա։ Տարածքում վաղուց արդեն աղպատարներ չեն տեսել։ Փոխարենը թափառող շների պակաս չկա, ասում են հարակից շենքերի բնակիչները։
Երբ ուզեն գալիս են, երբ չեն ուզի, չի կա կամ այլ բերեք շաբաթ չկա։ Բայց ո՞նց չի կարելի։ Տան մենք ընդեղ ենք ծում։
Այսինքն ըստ գրաֆիկի ինչքան ժամանակ մենք պետք է կանտանենք։
Շաբաթը մի անգամ գոնե։
Բայց մի շաբաթ փախվի, ի՞նչ է կանում, հավաքում եք
դա։ 11 գետի ափը։ Կամի սպասում եք, էլի հավաք։
150,000 բնակիչ ունեցող Վանաձորը հատկապես կենտրոնից փոքրինչ հեռու անտանելի աղբի մեջ է։ Ընդամենը մի քանի ժամ քաղաքում շրջելիս դատարկ աղբարկղեր գրեթե չտեսանք։ Եթե անգամ դրանք դատարկ են, ապա շրջակայքում պարկերով աղբ, կենցաղային իրեր, հագուստ, անկողնային պարագաներ ու պլաստմասե իրեր են թափված։ Անգամ մորթված կենդանիների կաշիկը տեսնես, որոնց վրա թափառող շների խրախճանք է։ Այս ամենի գաշահոտությունը հարակից շենքեր է հասնում։ Փողոցների եզրերին ծփում են քամուց քշված դատարկ տոպրակները։ Ուր տանը աղբը, հարցիսի պատասխան ասած մի երիտասարդ, որ շալակած բերեց ու աղբանոց նետեց ահռելի մի պարկ, ենթադրաբար ապակյա իրերով լցված։ Նետեց ու անվրդով հեռացավ։
Կարել էր դա ստեղ նետել։
Արդեն 2 տարի ժամանակավոր ղեկավարներ ունեցող Վանաձորում ըստ համայնքապետարանի օրական առնվազն 1,000,000 դրամ է ծախսվում աղբանության համար։ 5 ընկերություններից մեկի Սան Մաքրում բաց բաժնետիրականի գործադիր տնօրեն Էդմոնդ Էդարյանը հաստատում է, աղբի մեքենաները հին են, հաճախ են կանգնում անսարքության պատճառով։ Վերջին շրջանում բնակիչներն ավելացել են, աղբի ծավալը նույնպես, ասում է Էդարյանը։
Աղբանության ծանոթ հիմա
Երևանից Վանաձորի փողոցներում պլաստիկե նոր աղբարկղեր են տեղադրում, չնայած դրանք գործող հին աղբատար մեքենաներով դատարկել չեն կարող։ Ավելի տարողունակ ու նոր աղբարկղերը սպասարկելու համար դեռ ամիսներ առաջ Եվրամիության դրամաշնորհի հաշվին 4 նոր աղբատար մեքենային ձեռք բերել, որոնք սակայն դեռ չեն շահագործվում։ Համայնքապետարանի պաշտոնական էջում տեղեկություն կա, որ առաջիկայում ևս 7 մեքենա են Վանաձոր բերելու տարածքային զարգացման հիմնադրամի ու համայնքի միջոցներով։ 11 աղպատարները, որպես համայնքի սեփականություն փաստը թղթավորելու, շահագործման իրավունքի և նոր աշխատողներ ունենալու համար ավականու որոշումներ են պետք, ասում է իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը, պնդելով, առանց ավականու որոշման աղպարկղերն ու աղպատար մեքենաները շահագործելը կոռուպցիոն ռիսկեր ունի։
Ըստ երևույթին կա հիմա խնդիր, չի բացառվում, որ Վանաձորում լինի արտահերտ ընտրություններ, և կա մեծ խնդիր, որպեսզի ցույց տամ, որ աշխատում են հետագայում իհարկե կվավակելու համար։
Վանաձորում 2 տարվա ընթացքում ավականին ընդամենը 2 արտահերտ նիստ է գումարել, դեռ քաղաքական խմորումներ են, բայց աղպատարները շահագործելու համար առաջիկայում էլի արտահերտ կգումարվի, չնայած ավականին դատարանների վերջին վճիռներից հետո կարող է նաև համայնքի ղեկավար ընտրել, բայց քաղաքի ժամանակավոր ղեկավարներն ու կուսակցություններն այդ մասին լուռ են։ Հրաժարվեցին նաև հարցազրույց տալ։ Համայնքապետի պաշտոնակատարի մամուլի խոսնակը միայն հաստատեց, նոր աղպատարները կշահագործեն անգամ մինչև ավականու թույլտվությունը, քանի որ համայնքում աղպանության խնդիրները մեծ են։ Մինչ այդ քաղաքի կոմունալ տնտեսության բանվոր Սուրեն Ավետիքյանը ցույց է տալիս նոր, ավելի տարողունակ ու ծածկ ունեցող աղբարկղերն ու վանաձորցիներին հորդորում. Մի քիչ բարեխիղճ եղեք քաղաքի նկատմամբ։
Հույսով ենք, որ մեր քաղաքացիք ըմբռնումով կմոտենան նախ մեր աշխատանքը ու կողքի գեղեցիկ կպայն մեր Վանաձորը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի և խոսենք մի խնդրի մասին, որ բնորոշ է հայաստանյան մարզերից շատերին, խոսքը թափառող շների առատության մասին։ Մի քանի օր առաջ Արմավիրի մարզի Մերձավանթա գյուղում թափառող շների հարձակումից հետո 76-ամյակին էր մահացել։ Գյումրիում շների հարձակման հիմնական թիրախը ևս տարեցներն են, նրանցից ոմանք շների հարձակումներին ենթարկվել են արդեն մի քանի անգամ։ Քաղաքային իշխանությունները, սակայն, այս հարցը լուծել չեն շտապում, և դա չնայած այն հանգամանքին, որ տեղական վերջին ընտրությունների ժամանակ ընտրություններին մասնակցող ուժերը թափառող շների զսպումը իրենց գլխավոր խոստումներից մեկն էին որպես ներկայացնում։ Սաթենիկ Կազվանցյանին լսենք։
Էս է 3-րդ անգամ, որ կհարցակվին։ Շորիցս քաշին ընկացած, օրենքը հասան դեմքիս, դեմքս այլանդակին։ Թենչի չեմ հասկնա, ինչ կուզեն այդ ծներդասից։
74-ամյա Ցողիկ Գրիգորյանը օրերս է միջին ծանրության վնասվածքներով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Տարեց կնոջ վրա թափառող շները հարձակվել էին տնից ոչ հեռու գտնվող պուրակում օրը ցերեկով։ Առաջինը տարածքում գտնվողներն են հասել օգնության։
Հասան տատին ճեղավ, անին տանասանը վրա տալի, ցավոքնություն զանգ տվին, դղեկը եկավ ցավոքնությունը։
Պատմում է բարեգործական ճաշարանից շներին միշտ բաժին է բերում, որ սոված չմնան։ Զարմանում է, ինչպես կարող են իրենց կերակրողի վրա հարձակվել։
Հաց տվի, կերավ, խժռեց, սիրումը սոված է, մեղք է, մեկ-մեկ քծի, կպավ ճաղին, դուրս ընկավ։ Երեցյոր ձերս մեկնեցյոր վերսեմ, ձերս խժռեց։
Մի քանի տարի առաջ շների հարձակումից ոտքերն էին վնասվել, մի քանի ամիս առաջ ձեռքը, հիմա էլ դեմքը։ Վիրաբույժ Համլետ Նազարյանն ասում է, տարեցկինը բավականին լուրջ վնասվածքներ է ստացել։
Հիմնական վերքերը եղել են դեմքի շրջանում եղել են շանկծած և պատրաստ աբրաստիճանի վերքեր, ակնակապճի ոսկրերի կոտրվածքով, բեկորների տեղաշարժով։
Վիրաբույժը փաստում է, թափառող շների հարձակման դեպքերն ավելացել են։ Երկու ամիս առաջ վիրահատել է մի երեխայի, որը դարձյալ լուրջ վնասվածքներ էր ստացել դեմքի շրջանում։ Մարմնական վնասվածքին այս դեպքում նաև հոգեբանականն է գումարվում, ընդգծում է բժիշկը։
Եթե հաշվենք նաև, որ հիվանդանության բուժման վրա առնելը մեծ գումար էր ծախսում, իմ կարծիքով կարելի է այդ գումարները ուղղորդել պատճառները վերացնելուն ու չունենալ այս խնդիրները։
Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության տվյալներով այս տարվա 10 ամիսների շների հարձակման 637 դեպք է արձանագրվել մարզում, անցած տարի 607, նոյեմբերի առաջին շաբաթում արդեն 9 հարձակում է եղել։ Սոցցանցերում պարբերաբար Գյումրիում թափառող շների ոհմակների կադրեր են հայտնվում։ Խիտ բնակեցված թաղամասում, որտեղ ապրում է Ցողիկ Գրիգորյանը, օրը ցերեկով թափառող շների բազմաթիվ խմբերի կարելի է տեսնել։ Տուժած կնոջ Թորնուհին Ասպրամ Գրիգորյանն ասում է, շներն այնքան շատ են, որ այս հարցը միայն ապաստարանների միջոցով է հնարավոր լուծել։
Երևի միակ ճիշտ լուծումը ապաստարանը կլինի այս շներին հավաքել տանել, որովհետև թե մեծ մարդիկ չեն կարողանում դուրս գալ զբոսն, թե երեխաները չեն կարողանում դպրոց գնալ, առավոտները լուծումա պետք է հարցին տալ, շատ ահավոր արդեն ամեն օր շատանում այս դեպքերը։
Գյումրիի քաղաքապետարանում ընդունում են, որ ամենաընդունելի տարբերակը ապաստարանի կառուցումն է, բայց ասում են, տեղական բյուջեում այդքան գումար չկա։ Մինչդեռ վերջին թիմ ընտրություններում ավագանի անցած բոլոր ուժերը իրենց նախընտրական ծրագրերում խոստանում էին կառուցել այդ ապաստարանը։
150-ից 200 միլիոն դրամի կաշկի գումար միայն հարգավոր է, որովհետև այդ չենք շինությունը իր այդ բոլոր սարքավորումներով ունենա, որովհետև կարողանանք այդ բան բոլոր այդ շներին հավաքագրենք մի տեղ եւ պահեն, որովհետեւ իրենք հատուկ պայմաններ պետք է ստեղծեն այդ բոլոր շների համար։ Մոտավորապես մոտ 10-ից 15 հոգի է աշխատուժը կլինի, որոնք պետք է ամենօրյա հսկողությունով աշխատեն տվյալ տարածքում։
Գյումրիի բյուջեն առայժմ թույլ է տալիս շների ստերջացման ծրագրով կանխել թափառող շների բազմացումը, բայց կոմունալ ծառայության տնօրենի պաշտոնակատար Արտավազդ Ոսկանյանը խոստովանում է, ստերջացումը լուծում չէ։
Փուլարփուլը տրամադրվում է մոտ 30 միլիոն դրամի կարգի գումար այդ ստերջացման գործողությունները կատարելու համար։ Մոտավորապես մի ճինացված թվով ասեմ, տարբեր կազմակերպություններ միշտ տարբեր գումարներով են տենդերները մրցույթներին մասնակցել, շահել 26,000 դրամի կարգի է գալիս մոտավոր միջին թվը։ Մեկ շանս ստերջացման, այո։
Ստերջացումն ընդամենը կանխում է շների բազմացումը, բայց ոչ կատաղությունը։ Ընդ որում ստերջացված շները ևս հարձակվում են մարդկանց վրա, կատաղություն ունեցող շները մեկուսացվում են, վստահեցնում է Պաշտոնյան։
Մեկուսացնել մինչև անգամ իսկ քննացում տվյալ շունը, եթե զգացին, որ իր մոտ կատաղությունը են աշճանի, որ ասենք ինքը վտանգավոր է հասարակության համար, նա չի պաստողմովի տարասք հաստատ։
Գյումրիի քաղաքային իշխանությունները թափառող շների հաշվառում չեն իրականացնում, բացի այդ գյուղական մոտամայքներից են շներ գալիս քաղաք, եւ թիվն անընդհատ փոփոխվում է, ասում է կոմունալ ծառայության ղեկավարը։ Կունենա արդյոք Գյումրին թափառող շների ապաստարան ու երբ, այս հարցերի պատասխանը համայնքապետարանում չունեն։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հալաբարիս պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անի, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այս ժամին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։